Actus Apostolorum, caput quatuor et vigesimum. Post quinque autem dies, descendit princeps sacerdotum Ananias, cum senioribus quibustam, et Tertullo, quodam oratore, qui adierunt presidem adversus Paulum, et citato eo, cepit accusare Tertullus, dicens.
Cum in multa pace agamus per te, et multa corrigantur genti huic per tuam providentiam, semper et ubique suscipimus, optime Felix, cum omni gratiarum actione. Ne Diutius autem te protraham oro, breviter audias nos pro tua clemencia. Invenimus enim hunc hominem pestiferum, et concitantem seditiones omnibus Judeis, qui sunt in universo orbe, et auctorem seditionis secte Nazarenorum, qui etiam templum violare conatus est, quem et apprehendimus. A quo poteris ipse diudicans de omnibus istis cognoscere, de quibus nos accusamus eum.
Adjecerunt autem et Iudei, dicentes ec ita se abere. Respondit autem Paulus, annuente sibi preside dicere.
Ex multis annis, esse te judicem genti, huic, sciens bono animo de causa mea rationem redam, cum possis cognoscere, quia non plus sunt dies mici, quam duodicem, exco ascendi adorare in Jerusalem, et neque in templo invenerunt me cum aliquo disputantem aut concursum facientem turbe, neque in synagogis, neque in civitate, neque probare possunt tibi, de quibus nunc accusant me. Confiteor autem hoc tibi, quod secundum viam, quam dicunt herissim, sic de servio patrio Deo credens omnibus, quae secundum legem sunt, et in prophetis scripta, spem habens in Deum, quam et hi ipsi expectant, resurrectionem futurum justorum et iniquorum. In hoc et ipse studio, sine offendiculo conscientiam habere ad Deum, et ad homines semper. Post annos autem plures, eleemosinas facturus in gente meam veni et oblationes. In quibus invenerunt me purificatum in templo, non cum turba, neque cum tumultu. Quidam autem ex Asia Iudei, cos opportebat apute presto esse et accusare, si quid haberent adversum me. Aut hi ipsi dicant, quid invenerent iniquitatis, cum starem in concilio, nisi de una hac voce, qua clamavi inter eos stans, de resurrectione mortuorum, ego judicor hodie apud vos.
Distulit autem illos Felix, certissime sciens ea, quede ac via sunt, dicens.
Cum tribunus Lysias descenderit, cognoscam causam vestram.
Iubens centurioni, custodiri eum et abere mitigationem, nequem quam prohibere de suis ministrare ei. Post aliquot autem dies, adveniens Felix cum Drusilla uxore sua, quae erat Iudea, vocavit Paulum, et audivit ab eo de fide, quae est in Christum Iesum. Disputante autem illo de justitia et continentia, et de judicio futuro, time factus Felix respondit.
Quod nunc atinet, vade, tempore autem opportuno accersiam te.
Simul et sperans quia pecunia daretur sibi a Paulo. Propter quod et frequenter accersiens eum, locobatur cum eo. Biennio autem expleto, accepit successorum Felix porcium festum, volensque gratiam prestare Iudeis, Felix reliquit Paulum vinctum.